Λοιπόν, να στείλουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους τελειομανείς εκεί πέρα έξω, να πιαστούμε από τα χέρια θέλω σήμερα, γιατί σήμερα θα καλύψουμε ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω πόσο ποσοστό μπορεί να υποφέρουν από αυτό. Οπότε έχω τη μεγάλη χαρά και την τιμή και το προνόμιο να έχουμε στο γιατί όχι τη Σταυρούλα Μπαριώτα. Γεια σου Σταυρούλα.
Γεια σου Δέσποινα.
Η Σταυρούλα είναι ψυχίατρος, ψυχοθεραπεύτρια. Να μιλήσουμε για την τελειομανία. Η τελειομανία, θαρώ ότι πρέπει πάρα πολλοί κόσμος να πάσχει από αυτό και να πω το που μου έρχεται. Όταν κάποτε ήμουνα στον αγώνα για ανέβρεση δουλειά και έχουμε κάνει και πολλές εκπομπές πώς να βρεις δουλειά, στην ερώτηση, πες μου ένα μειονεκτημά σου, η απάντηση ήταν πάντα «Είμαι τελειομανής».
Και πάσχει και ίσως όχι απλά πάσχει, ζει με αυτό. Ζει με αυτό και μπορεί να τυρανιέται από αυτό, αλλά μπορεί και να δημιουργεί μέσα από αυτό.
Και κάποτε ήταν ότι είναι και κάτι θετικό κιόλας ότι με τελειομανείς.
Αυτό εννοώ, ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να οδηγεί στη δημιουργία, αλλά κρύβει μέσα του και μια μεγάλη παγίδα.
Λοιπόν, η τελειομανία τι είναι?
Τι είναι η τελειομανία? Είναι μια... Κανονικά η τελειομανία ανήκει στα χαρακτηριστικά της ψυχαναγκαστικής διαταραχής προσωπικότητας. Δηλαδή, ανήκει στο μοτίβο μιας προσωπικότητας που όλοι την έχουμε συναντήσει γύρω μας, του να κάνω λίστες, να τα έχω όλα τακτοποιημένα, να είμαι τελειομανής, κανονικά με βάση τα συστήματα ταξινόμησης της ψυχιατρικής.
Επειδή δεν το έχουμε καλύψει το θέμα αυτό ακόμα.
Θα το καλύψουμε.
Οπωσδήποτε. Είναι το OCD που λέμε, είναι άλλο
που
λες?
Όχι, το OCD είναι η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή που είναι μια κλινική διαταραχή στην ψυχιατρική. Αυτό που λέω είναι ένα μοτίβο προσωπικότητας. Στην ψυχιατρική έχουμε και τις διαταραχές προσωπικότητας που είναι κάποια χαρακτηριστικά που έχουμε τα οποία όταν μας οδηγούν να είμαστε δυσλειτουργικοί, γιατί τα έχουμε πολύ αυξημένα και τελικά δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε στην καθημερινότητά μας επειδή έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά, τα λέμε διαταραχή. Σε αυτά λοιπόν υπάρχει μια κατηγορία, μια προσωπικότητα που είναι η ψυχαναγκαστική προσωπικότητα, η οποία έχει μέσα στα κριτήρια για να πούμε «Α, αυτός έχει αυτή την προσωπικότητα ή αυτή τη διαταραχή στην προσωπικότητα». Είναι η τελειομανία. Είναι οι άνθρωποι που θέλουν να τα κάνουν όλα σωστά. Να κάνουν λίστες, να τα έχουν αυτό που λέμε, αυτός που τα θέλει όλα τακτοποιημένα. Μην είναι η παντοφλίτσα γυρίσει, πρέπει να είναι εκεί.
Ναι.
Στη διαταραχή ξεφεύγουμε λίγο από αυτό. Στη διαταραχή με ενοχλεί τόσο πολύ αν κάτι δεν είναι όπως το έχω σκεφτεί, που μετά αρχίζω και κάνω άλλα πράγματα. Τελετουργίες, rituals που λέμε, καταναγκασμούς. Ναι. Εμείς είμαστε τώρα εδώ, μιλάμε για ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας. Οπότε, ενώ ας πούμε, αυτή η προσωπικότητα είναι ένα 2% στο γενικό πληθυσμό. Το χαρακτηριστικό της τελειομανίας πλέον και νομίζω μέσα από το σύγχρονο τρόπο ζωής και αυτό το τρέξιμο που έχουμε όλοι κάθε μέρα, το βλέπουμε σε πάρα πολύ μεγάλη συχνότητα στην καθημερινή κλινική πράξη. Δηλαδή, η τελειομανία δεν σημαίνει μόνο ότι θέλω να μην έχει ζάρι στο ριχτάρι στον καναπέ. Είναι πράγματα τα οποία, δηλαδή, στον επαγγελματικό τομέα κάποιος μπορεί να αναλαμβάνει διαρκώς project τα οποία πρέπει να τα κάνει τέλεια. Και εδώ έρχεται η παγίδα που λέγαμε πριν, γιατί βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι αν δεν το κάνουν τέλεια, αν δεν είναι για αυτούς τέλεια, ας πούμε η εργασία του μεταπτυχιακού που πρέπει ένας φοιτητής να παραδώσει ή μια άλλη εργασία ή το project που μου ζήτησε ο προϊστάμενος ή αν δεν έχω, ακόμη και στο δικό μας τη δουλειά, αν δεν έχω κάνει μια τέλεια συνεδρία, αν δεν έχει φύγει ευχαριστημένος, ο κάθε θεραπευόμενος πελάτης μου, σε όποιο επάγγελμα και να είμαι, μετά απογοητεύομαι επειδή είμαι τελειομανής. Και δεν έχω κίνητρο για να συνεχίσω. Δηλαδή, φοιτητές δεν παραδίδουν τις εργασίες γιατί δεν είναι τέλειες έτσι όπως αυτοί έχουν το τέλειο.
Εγώ πώς να καταλάβω τι είμαι? Γιατί μέχρι ένα σημείο θα σου πει ο άλλος. Εγώ όμως δεν θέλω να είμαι τσαπατσούλα, ρε παιδί μου. Οπότε θα μπω σε μια διαδικασία να το προσέξω λίγο παραπάνω. Θέλω να ξεκινήσω YouTube κανάλι. Λοιπόν, και θα διαβάσω τις συνθήκες που πρέπει να υπάρχουν για να είναι ένα βίντεο και θα έχω επιλέξει να μιλάω για μαγειρική, γιατί είμαι καλή σε αυτό. Και το πρώτο το κάνω, τέλος πάντων, δεν μπορώ να το ανεβάσω έτσι όπως να είναι. Τι είναι αυτό που κάνει το να είναι κακό?
Το αυτό που κάνει να είναι κακό είναι οι ώρες της ενασχόλησης μέχρι να γίνει αυτό που έχω στο μυαλό μου σαν ιδανικό. Δηλαδή, αν εσύ τελικά ασχοληθείς με αυτό το YouTube βιντεάκι εις βάρος της αποδοτικότητάς σου και εις βάρος της παραγωγικότητας, είναι πρόβλημα. Γιατί αν δηλαδή επειδή κάτι δεν ακούγεται ας πούμε καλά ή κάτι δεν φαίνεται καλά, εσύ εκεί ασχολείσαι ένα μήνα και τελικά πάει πίσω και δεν κερδίζεις, δεν έχεις παραγωγή, είναι πρόβλημα αυτό. Δηλαδή όταν για να είναι κάτι τέλειο, δεν βγαίνω έξω γιατί δεν είμαι τέλεια, επειδή έχω κάτι στο πρόσωπό μου, ας πούμε, το βλέπουμε πάρα πολύ και στις νέες ηλικίες, αλλά και σε πιο μεγάλες. ή δεν δίνω την εργασία και δεν τελειώνω ποτέ τελικά το μεταπτυχιακό ή τη σχολή μου, γιατί δεν είναι τέλεια. Και εκεί έρχεται το τι είναι τελικά τέλειο. Τέλειο, να μην το πάμε τώρα φιλοσοφικά και υπαρξιακά από τα παλιά χρόνια, γιατί ο τελειομανής δεν παγιδεύεται στην εικόνα του τέλειου και του ιδανικού με βάση τη φιλοσοφία. Παγιδεύεται στη δική του προσδοκία. Και η προσδοκία αυτή, για να δούμε λίγο και πού προέρχεται, δεν είναι η προσδοκία που μόνος του έθεσε. Συνήθως είναι ο ιδανικός εαυτός που σου έχουν καθρεφτήσει από πολύ μικρό. Αυτό είναι η ψυχαναλυτική
προσέγγιση.
Ο ιδανικός εαυτός που κάποτε σου έχουν καθρεφτήσει οι άλλοι στη ζωή σου, οι αυτοί που σε μεγάλωσαν, οι σημαντικοί σου άλλοι. Που είτε είναι οι γονείς σου, είτε κάποιος που ήταν κοντά σου για να σε μεγαλώσει.
Α, εκεί εδράζεται.
Κάποτε καθρεφτίστηκε κάτι. Μπορεί να καθρεφτίστηκε ότι ξέρεις, αν εσύ δεν προσπαθείς στο μέγιστο, δεν θα πάρεις μια επιβράβευση. Και βλέπουμε ανθρώπους που λες, μα γιατί τα έχει καταφέρει όλα. Να προσπαθεί και να λέει, όχι, όχι, πρέπει να κάνω και αυτό, πρέπει να ανοίξω και άλλη εταιρεία, πρέπει να κάνω και άλλο εργοστάσιο.
Έχω κάνει διδακτορικό γιατί κάποτε κάποιος μου είπε ότι δεν είμαι αρκετός τέλος πάντων.
Ναι, και τελικά νιώθουν ότι δεν είναι αρκετοί. Βλέπουμε γυναίκες να τρέχουν, να κάνουν πράγματα, να είναι μεγάλα στελέχη, που δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Μπορεί να μην είσαι στέλεχος, μπορεί να κάνεις κάτι άλλο, αλλά εσύ να λες, δεν είμαι καλή μαμά, δεν είμαι καλή αδερφή, δεν είμαι αρκετός, γιατί πρέπει για να είμαι αρκετός...
Να αποδεικνύω
και να ανταποκρίνομαι σε μια προσδοκία που βάζω πάντα εγώ. Δηλαδή, βάζουν υψηλά στάνταρ. Και λέω εγώ τώρα, όχι, λες εσύ, λέει ο απέναντι ότι και τι θα ρίξω τα στάνταρ μου, να μην πετύχω.
Ναι.
Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πετύχει. Είναι τόσο μεγάλο το βάρος που κουβαλάει κανείς και το άγχος για να διαρκώς να ανταποκρίνεται σε αυτό που έχει στο μυαλό του ως τέλειο, που έχει βρεθεί ότι λίγο να ρίξει το στάνταρ και να πει εντάξει, ας μην το έχω έτοιμο το YouTube βιντεάκι μέχρι την Παρασκευή, ας το βάλω την Κυριακή. Κατευθείαν ανακουφίζεσαι. Δηλαδή, μικραίνοντας τους στόχους τελικά, όχι το συνέστημα που επενδύεις στο στόχο. Μικραίνοντας το στόχο, ανακουφίζεσαι από αυτό αυτή την ένταση του να ανταποκριθώ σε αυτή την προσδοκούμενη τελειότητα, να το πω έτσι.
Άρα συνδέεται άμεσα και με το στρες, η τελειομανία. Αλλά και πριν μου πεις για το στρες, και φαντάζομαι όλο αυτό που λες, πολλές φορές αυτό γίνεται και αυτό σαμποτάζ.
Ναι.
Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να του καταδροχθίζει, να του καταναλώνει τεράστια ενέργεια, αλλά μπορεί τελικά και να μην το βγάλει το κέικ που θα ξεκινήσει να κάνω τούρτες, το βίντεο, το podcast.
Τέλεια. Ακριβώς. Τέλεια. Ταιριάζει.
Τέλεια.
Τα είπες τέλεια.
Γιατί μάστιγα. Λοιπόν, και πριν πεις, εγώ όταν ξεκίνησα το γιατί όχι, επειδή το ήξερα αυτό για μένα, το χαρακτηριστικό της τελειομανίας, που πραγματικά έχω χάσει χρόνια από τη ζωή μου και ευκαιρίες, γιατί δεν θα βγεις έξω, γιατί έχεις πάρει 5-6 κιλά και το μαλλί δεν είναι καλό και μην βγεις έξω, ας πούμε τώρα. Αυτή η μάστιγα με τα social media, φαντάζομαι, συνδέονται άμεσα τελειομανία και social media.
Και την έχουν, νομίζω ότι είναι ένας λόγος που βλέπουμε τόση έξαρση.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί
ναι,
παρουσιάζουν στα social έναν άλλον εαυτό, τον ιδανικό, αυτόν τον εαυτό που... Και έτσι συνδέεται η τελειομανία και με την εικόνα του εαυτού.
Ναι,
βλέπουμε
ναι, ναι, ναι.
Πώς συνδέεται. Δηλαδή.
Και οι γυναίκες πιο πολύ, είμαι σίγουρη, το λέω έτσι από μόνη μου αυτό. Είχα πει στον εαυτό μου ότι έτσι και περιμένεις να βγει το τέλειο επεισόδιο, δεν θα ξεκινήσεις ποτέ.
Αυτή είναι η υγιή σκέψη.
Ναι.
Υπάρχει όμως σκέψη που τελικά σε αυτοσαμποτάρει, γιατί μπορεί εσύ να έκανες το επεισόδιο και
δεν
να έλεγες,
τον ανεβάζα.
Δεν μπορώ να το ανεβάσω έτσι τώρα εγώ. Και να, γιατί δεν μπορώ να το ανεβάσω. Εγώ η Δέσποινα να φανώ ότι
έτσι
ανέβασα. Άρα με τι συνδέεται, με το τι εικόνα θέλει η Δέσποινα να βγάλει προς τα έξω.
Ναι.
Γιατί όμως η εικόνα αυτή να μην έχει μια σιγουριά, μια αυτοπεποίθηση. Γιατί δεν έχει, γιατί κάπως έχουν κοπεί τα φτερά ή δεν υπάρχει αυτή η αυτοπεποίθηση.
Ήταν απόφαση αυτό. Απόφαση, ήταν απόφαση που πήρα. Ότι θα το βγάλεις στο επεισόδιο, το πρώτο. Και είναι αυτό και own it, κάντο δικό σου, διεκδίκησέ το, είναι δικό μου και με τα λάθη. Και άμα τους αρέσει, τι να κάνουμε τώρα,
και
εγώ
τώρα
αυτό μπόρεσα.
Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι αυτό εκεί πέρα είναι το κλειδί για να νικήσουμε σε εισαγωγικά την τελειομανία όταν μας κάνει να υποφέρουμε και να μας τυρανάει. Να αντέξουμε την ατέλεια.
Ναι,
δηλαδή,
ναι, ναι.
Να αντέξω ότι το έκανα. Δεν είναι έτσι πως το είχα φανταστεί εγώ που βάζω ψηλά την προσδοκία. Όποια και αν είναι η προσδοκία. Προσδοκία δεν είναι να φτάσω στο Everest. Προσδοκία μπορεί να είναι να πάω αυτό το ποτήρι από εδώ.
Ναι, ναι.
Αλλά
το
για μένα
επεισόδιο
είναι η τέλεια προσδοκία. Αλλά να το κάνω, να έχει ατέλεια, να έχει μια αποτυχία Και εγώ να τον αντέξω αυτό το φόβο της αποτυχίας.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί τελικά από την αποτυχία, από αυτό το μικρό πλήγμα στην τελειομανία, πρώτον, ανακουφίζω το στρες. Και δεύτερον, μαθαίνω να αντέχω και να είμαι πιο. Να πατάω στη γη.
Και να παραδεχτούμε τώρα, επειδή με τα social media όλοι μας βγάζουμε τον εαυτό μας εκεί πέρα έξω. Μάλλον όλοι μας, όλοι όσοι θέλουμε να τον βγάλουμε τον εαυτό μας εκεί πέρα έξω.
Φιλτραρισμένο τις περισσότερες φορές.
Φιλτραρισμένο. Θέλω να πω, θα κρυθούμε. Θα δούμε δηλαδή τα σχόλια από κάτω, θα τσεκάρουμε τα likes ή τα μη likes που δεν μας κάνανε. Και αυτό μπορώ να φανταστώ σε πιο μικρές ηλικίες, αν και δεν αποκλείω και τις μεγαλύτερες, να είναι. Ποια είναι η λέξη τώρα? Από οδυνηρό μέχρι.
Είναι καταστροφή του.
Πάρα πολύ.
Είναι επίπονο, γιατί πλέον έχουμε αναγάγει αυτή την αποδοχή που λέμε, που παλιά μπορεί να την έπαιρνες από ένα πρόσωπο, γιατί μετά και αυτή την
από ένα βλέμμα έξω.
Αυτή την έλλειψη αποδοχής την αναζητάς μετά σε όλη σου τη ζωή, σε διάφορους ανθρώπους.
Ναι,
σε ανθρώπους,
ναι, ναι,
με σχέσεις εξουσίας, σε αφεντικά, σε,
ναι.
σε συνεργάτες, σε σχέσεις. Μπορεί να ψάχνεις μια αποδοχή και εσύ να πασχίζεις να είσαι η τέλεια εκδοχή του εαυτού σου, ας το πούμε έτσι,
ναι,
στο social, το ζητάς από τον αριθμό των like.
Ναι, ναι, ναι.
Και μπαίνει και ένας ανταγωνισμός. Οι άνθρωποι με τελειομανία συνήθως είναι ανταγωνιστικοί άνθρωποι. Και το χειρότερο είναι ότι αν το ψάξουμε όπως το ψάχνουμε ψυχοθεραπευτικά, καταλήγουμε ότι ανταγωνίζονται τον ίδιο τους τον εαυτό. Ανταγωνίζονται την εικόνα που αυτοί έχουν θέσει για αυτούς.
Ναι, ναι, ναι.
Και όντως είναι επίπονο για τις νέες ηλικίες. Και για τις μεγαλύτερες, αλλά καμιά φορά ξέρεις, μεγαλώνοντας, αποδέχεσαι και συμβιβάζεσαι με την εικόνα του εαυτού. Όταν είσαι 18, 20, 25, ναι, και 30. Ας πούμε, στο παρελθόν θεωρούταν ότι η προσωπικότητα ερευνητικά ολοκληρώνεται. Θεωρούταν ερευνητικά ότι η προσωπικότητα ενός ανθρώπου ολοκληρώνεται στα 24. Μετά είπαν ότι μέχρι τα 18 την είναι ολοκληρωθεί την προσωπικότητα, έχει ολοκληρωθεί. Όμως στην πράξη βλέπουμε ότι υπάρχει και αυτή η μεταφηβική περίοδος. Δηλαδή μετά τα 18. Οι άνθρωποι που βγαίνουν στο επάγγελμα, φεύγουν από τα σπίτια τους, είτε να δουλέψουν είτε να σπουδάσουν, ακόμη διαμορφώνουν το ποιοι είναι. Και πώς διαμορφώνεται αυτό? Με την εικόνα του εαυτού. Και πώς επηρεάζεται η εικόνα του εαυτού, από τι επηρεάζεται, από τι πιστεύω για μένα, αλλά και τι πιστεύουν οι άλλοι για μένα. Τα social παίζουν ρόλο σε αυτό και έρχεται μετά εκεί η τελειομανία. Αχ, να σας παρουσιάσω το τέλειο, αλλά επειδή από κοντά δεν ξέρω αν μπορώ να προσαρμοστώ σε αυτό, δεν θα βγω. Και τι έχουμε? Ανθρώπους νέους κλεισμένους στα σπίτια τους, γιατί δεν μπορεί να είναι τόσο ωραίοι όσο φαίνονται τελικά, ναι, στα social, ναι, ναι, για να βγουν έξω.
Και συγκρίνονται και με το ψέμα συγκρίνονται.
Βέβαια,
ρε παιδιά.
Έτσι, συμφωνώ.
Δηλαδή βλέπουμε
τόσο
τα φίλτρα.
Τόσο
ναι, ναι,
όλα.
Ναι, ναι. Βλέπουμε τα φίλτρα. Βλέπουμε νέα κορίτσια με πάρα πολλές επεμβάσεις αχρίαστες στο πρόσωπο. Ένα κυνήγι τελειότητας. Απορώ. Τι γίνεται στα γραφεία των θεραπευτών?
Και τώρα, Δέσποινα, είπες κάτι πολύ ωραίο για τις επεμβάσεις. Γιατί εδώ ταιριάζει και μία άλλη έτσι, κλινική οντότητα, να την πούμε, να μην λέμε τις λέξεις διαταραχή που ακούγεται βαριά. Μία άλλη κλινική οντότητα, η δυσμορφιοφοβία. Όπου κανείς νιώθει ότι κάποιο σημείο του σώματός του, γιατί είναι κοντά αυτό έτσι, με την τελειομανία.
Το body dysmorphia.
Ακριβώς. Κάποιο σημείο του σώματός του δεν είναι ωραίο και κάνει επεμβάσεις για να,
ναι,
το αλλάξει.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή. Ένα ωραιότατο πρόσωπο που θεωρεί, γιατί άλλο είναι, άλλο βλέπει, με κάτι ιδανικό, ότι το σαγόνι είναι πολύ μακρύ, ας πούμε, που εγώ αντικειμενικά το βλέπω και λέω δεν είναι, και κάνουν επεμβάσεις, χειρουργείο. Πόσο δηλαδή δεν αγαπάει τον εαυτό του αυτό το άτομο που το υποβάλλει σε μια χειρουργική επέμβαση? Δηλαδή εκεί λες ότι μέσα σε ένα σκεπτικό τελειομανίας θα πίστευε κανείς ότι ο άλλος, αυτός αγαπάει τον, ναι, εαυτό του, κι όμως δεν το φροντίζει τον εαυτό του κάποιος μέσα σε αυτή την παθολογική τελειομανία.
Ναι.
Και για να μην γινόμαστε έτσι μίζεροι και απαισιόδοξοι, να πούμε ότι η τελειομανία είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο, ναι, οδηγεί σε μια δημιουργία. Είναι ωραίο να θες να πετύχεις το καλύτερο. Όταν όμως εσύ φτάνεις σε ένα project και λες, ωραία, μια χαρά το κατάφερα αυτό, αλλά μπορούσα και λίγο ακόμα, μία μέρα θα ξεκουραστώ και άντε πάλι το επόμενο project. Στοχοκατευθυνόμενη δραστηριότητα. Και άλλος στόχος, και άλλος στόχος, και άλλος στόχος. Έχει βρεθεί και φαίνεται ότι τελικά αυτό κάποια στιγμή κορυφώνει το στρες, κορυφώνει τις νευρώσεις άλλου τύπου, διάφορα άγχη, σωματικά, καθημερινά, και φτάνουμε μετά να έχουμε σωματικά συμπτώματα, δηλαδή από το άγχος να μην μπορώ να λειτουργήσω, να φάω, να κοιμηθώ, και έχουμε τελικά μια ψυχική διαταραχή στο τέλος.
Έχουν αγχώδη διαταραχή αυτά τα άτομα?
Υπάρχει συνωσιρότητα, ναι.
Ναι.
Και με αυτά που είπαμε τώρα, νομίζω ότι είναι λογικό.
Ναι, ναι, σαν το, μυστήριο. Σαν το βασανιστήριο του Σύσυφου, δεν είναι. Που ανεβάζει
μου αρέσει
το.
Πάρα πολύ ο μύθος του Σύσυφου.
Ναι, και εμένα μου αρέσει.
Είναι
το έχω σκεφτεί για πολλά
μου,
πράγματα.
Από τους αγαπημένους μου μύθους. Και χαίρομαι γιατί το σκεφτόμουν και εγώ πριν καθώς μιλούσαμε. Ότι όπου προσπαθούσε να ανεβάσει την πέτρα, αλλά έφτανε εκεί, γυρνάει πίσω και ξαναπροσπαθεί. Μια ματαιότητα. Ας πούμε, κρύβει μέσα. Βέβαια, έτσι ίσως κόψουμε τα φτερά τώρα από κάποιους ακροατές.
Τώρα θα πω και κάτι άλλο τώρα, γιατί τώρα η τελειομανία αφορά εμένα έτσι και κάνω και ψυχοθεραπεία και έχω κάνει και 450 εκπομπές τέλος πάντων που το 70% σας καλώ εδώ πέρα τους καλύτερους στην Ελλάδα. Ποιος μας έμαθε εμάς να χαιρόμαστε με την επιτυχία μας και να μην μας λένε, μην τη ματιάσεις, σταμάτα, μην το μη χαίρεσαι και πολύ. Δηλαδή. Ακόμα για πολλούς ανθρώπους, το να χαρώ με τη μικρή επιτυχία μου, πρέπει να το μάθω και αυτό στον εαυτό μου πάλι εκ νέου.
Αυτό είναι επίσης ψυχαναγκασμός. Αυτό μας το έχει μάθει η οικογένεια, εκεί που μεγαλώσαμε.
Η θρησκεία, να το πούμε κιόλα, να το πει κάποιος.
Είμαι έτοιμη. Και τα συστήματα τα κοινωνικά, αυτό πήγαινε να πω, και τα θρησκευτικά. Γιατί η θρησκεία είναι ένα μοντέλο το οποίο προώθησε αυτό. Καταρχήν, από πολύ παλιά μιλούσαν ότι εντάξει, είναι οι 12 θεοί, οι θεοί και όλο αυτό, αλλά και μετά ψάχναμε τον έναν.
Μπράβο,
τον
μπράβο, μπράβο.
Ήθε ο Νίτσε λίγο το άλλαξε αυτό, λίγο να το καταρρύψει με άλλο τρόπο, αλλά και αυτός πάλι μίλησε για. Εντάξει, τελείως μέσα από τη φιλοσοφία με διαφορετικό τρόπο, αλλά η θρησκεία είναι ένα σύστημα το οποίο σε τιμωρεί κιόλας με κάποιο τρόπο όταν δεν είσαι. Με βάση αυτές τις προσδοκίες. Δηλαδή, βάζει μέσα την έννοια της αμαρτίας, της τιμωρίας. Οπότε, έχουμε το σύστημα της οικογένειας που ανάλογα με το πόσο επικριτική μπορεί να είναι. Δηλαδή, ένα παιδάκι που του κάνουμε διαρκώς παρατηρήσεις θα γίνει ένας ενήλικας που φοβάται τις παρατηρήσεις και προσπαθεί πάντα να είναι κάπως.
Και τέλειο. Για να μην δεχτεί παρατήρηση επίσης ενδεχομένως.
Να μην δεχτεί παρατήρηση. Ή τέλειο για να πάρει παιχνίδι. Μπορεί να παγιδευόμαστε και σε αυτό. Τώρα στην αυθονία και στο τρέξιμο λείπουμε. Αχ, να πάρω ένα δώρο. Α, ήσουν καλό σήμερα, θα σου πάρω ποδήλατο. Ήσουν καλή. Θα πάμε βόλτα. Όλο αυτό το οποίο είναι στην ουσία ο τρόπος, η μάθηση, ο τρόπος της μάθησης. Όπως κάνανε όταν κάνανε τα πειράματα του. Στην εκτελεστική μάθηση, όλα αυτά, δηλαδή να δώσω το ποντικάκι το τυρί για να ανοίξει το κλουβάκι, ναι, του Σκίνερ, ναι, που μάθαινε έτσι, τα πειράματα που έκανε. Αλλά πέρα από αυτό, μπορεί πολύ εύκολα να μπει σε μια κατάσταση. Α, δεν είμαι καλός, δεν είμαι αρκετός. Δεν θα με αποδεχτεί η Δέσποινα να πάμε για καφέ, γιατί δεν θα την ικανοποιήσω. Και εδώ έρχεται μια άλλη παγίδα, οι people pleasers. Πώς θα γίνω μετά εγώ καλή και τέλεια για τη Δέσποινα να με κάνει παρέα? Θα πρέπει να της λέω πάντα ναι. Να είμαι pleaser, γιατί έτσι έλεγα πάντα ναι για να είμαι το καλό παιδί, σε εισαγωγικά εννοείται.
Ναι,
δεν υπάρχει,
ναι,
το καλό παιδί. Και δεν χρειάζεται να είμαστε καλοί. Ας είμαστε αυτοί που είμαστε. Να είμαστε αρκετοί. Ας είμαστε αρκετοί και το καλό έρχεται και κρίνεται και δεν είναι κανείς που να το κρίνει.
Ναι.
Εν τέλει. Έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας εννοώ, έτσι. Δεν εννοώ με την έννοια την οικονομική και της επιβίωσης.
Δεν με βλέπετε, παιδιά, τώρα. Θα με δείτε σύντομα όμως, να ξέρετε. Δεν με βλέπετε τώρα. People pleasers.
Δεν μπορεί να τελειοποιήσει το βιντεάκι, παιδιά. Γι' αυτό,
γι' αυτό
ανεβάζει.
Δεν το ανεβάζω. Καλά τα λες. Καλά τα λες. Πω, πω, πω. Και βάζω την άνεση των άλλων πάντα πρώτα. Και τη δική μου την άνεση, το δικό μου το comfort πάει τελευταίο και αν.
Και λες, αχ, μου είναι τέλεια φίλη. Παγιδεύεσαι όμως αυτό. Και ειδικά, ας πάμε πάλι και στις πιο μικρές ηλικίες. Δηλαδή, γιατί να πάω πάντα εκεί που θέλουν οι άλλοι, γιατί να βγω εκεί που θέλουν οι άλλοι. Λέμε τώρα.
Για να μην δυσαρεστήσω.
Ναι, για να είμαι.
Να μην είμαι βάρος.
Όλους χαρούμενος.
Ναι, να τους έχω όλους χαρούμενος.
Και τελικά γιατί? Για να με αγαπάνε.
Για να με αγαπάνε.
Γιατί έτσι έχω κάνει στο μυαλό μου ότι είναι το ιδανικό, ότι εγώ πρέπει να είμαι τέλεια ή τέλειος για να με αγαπάνε, για να μην μείνω μόνος. Και πάλι ερχόμαστε μετά. Το φόβο της μοναξιάς. Δύο μεγάλους φόβους που κουβαλάμε όλοι μέσα μας. Το φόβο της μοναξιάς και το φόβο της ανεπάρκειας. Ότι δεν είμαι αρκετός δηλαδή και ότι μπορεί να μείνω μόνος. Και ξέρεις τι γίνεται, χαμός γίνεται εκεί μέσα μετά.
Ναι, με αυτούς, ναι, τους δύο, ναι, φόβους. Ναι, ναι, ναι. Επειδή ακούν και πολλοί γονείς, θέλω να μου πεις έτσι παραδείγματα. Τι κάνει ο γονιός δηλαδή στο παιδάκι?
Θα και... το πω όμως από την πλευρά, επειδή είμαι ψυχίατρος ενήλικων εγώ και δεν έχω την εμπειρία τόσο με παιδιά.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, η εμπειρία μου με παιδιά είναι σαν μαμά.
Ναι.
Και σαν. Σαν
γιατί έχω υπάρξει εγώ παιδί που λέω κι εγώ.
Και σαν
εγώ παιδιά δεν έχω, αλλά έχω υπάρξει παιδί, τα θυμάμαι πάρα πολύ. Καλά, μην ανησυχείτε.
Ναι, όλοι μας και σαν θεραπεύτρια ενήλικων που έχουν παιδιά. Έτσι, θα μιλήσω μέσα από αυτή την ιδιότητα. Τι κάνει λοιπόν ο γονιός, το διάκοψα, δεν άκουσα την ερώτηση.
Τι κάνει ο γονιός και το δημιουργεί.
Μπορεί να είναι επικριτικός. Μπορεί να δημιουργεί τέτοια συνθήκη χωρίς να το καταλάβει ότι. Εντάξει, αν θα είσαι καλός, μετά θα πάμε.
Ναι,
τόσο
ναι,
απλά.
Ναι,
δηλαδή, περπατάμε έξω σε ένα εμπορικό. Θα πάμε λίγο στον παιδότοπο. Ναι, αν θα είσαι φρόνιμος, θα πάμε. Αν θα κάνεις αυτό που σου λέω τώρα, το οποίο μπορεί να πεις εντάξει πάνω στην καθημερινότητα, πρέπει να βάλω και ένα όριο, ρε παιδιά. Θέλει όμως πάρα
βάζω
πολύ
συνθήκη δηλαδή.
Ναι.
Και αντί να ασχολούμαι με τη συμπεριφορά ότι αυτό που έκανας ήταν κακό, λέμε ότι εσύ είσαι κακός.
Ναι, καλά και αυτό ο χαρακτηρισμός. Και εδώ έρχεται κάτι άλλο, γιατί όταν ας πούμε. Αισθανόμαστε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε παραπάνω να αποδείξουμε στην ουσία. Χαρακτηρίζουμε τον εαυτό μας ότι δεν είναι καλός. Δηλαδή, δεχόμαστε ένα χαρακτηρισμό. Δέχεσαι, ας πούμε, τον χαρακτηρισμό εσύ ότι δεν είσαι καλή φίλη, αλλά πρέπει να κάνεις παραπάνω πράγματα για να γίνεις. Μπορεί να μην σου είπε ποτέ κανείς δεν είσαι καλή φίλη. Επειδή ναι. όμως εσύ έχει γίνει αυτό που περιέγραψες πριν, κατευθείαν χαρακτηρίζεις τον εαυτό σου. Αποδέχεσαι λοιπόν ότι. Δεν είσαι. Ότι δεν. Αποδέχεσαι μια ιδιότητα που σου προσάπτουν χωρίς όμως να την έχεις.
Να πούμε όμως.
Τι θέλω
πες,
να
πες,
πω.
Πες, πες, πες.
Τι θέλω να πω. Γιατί ντύθηκες έτσι και βγαίνεις έξω με αυτή την κοντιφούστα. Καλά, τώρα λύσω είναι ταμπού, είναι λίγο παλιακό, αλλά. Υπάρχουν όμως γυναίκες.
Μην το λες τώρα τέλος πάντων. Καμιά φορά.
Ναι. Υπάρχουν γυναίκες
και η χώρα είναι πίσω.
Μεγαλύτερης ηλικίας, από 20 δηλαδή να πω, που έρχονται. Και λένε, εντάξει, δεν είμαι σεμνή, ας πούμε. Γιατί? Γιατί κάποιος σου έκανε την παρατήρηση, πού πας με αυτή τη φούστα, πού πας με αυτή την μπλούζα.
Και το κουβάλισε.
Και αυτή, αντί να πει, θα πάω όπου θέλω, ή
ναι, ναι.
ότι μ' αρέσει γιατί έχω ωραία πόδια και θα φορέσω αυτή τη φούστα. Ή αυτή τη φούστα θα γουστάρω να φορέσω σήμερα,
έλαντε,
τέλος πάντων.
Έλαντε.
Τελικά, λέει, δεν είμαι σεμνή, είμαι άσεμνη, παρά... Βάζει στον εαυτό της ένα χαρακτηριστικό.
Μια ταμπέλα.
Από τη στιγμή που θα στεναχωρεθείς γι' αυτό, είναι σαν να αποδέχεις αυτή την ταμπέλα. Και τι κάνεις μετά, παλεύεις να αποδείξεις ότι παιδιά, όχι εγώ, δεν είμαι έτσι. Εγώ είμαι μια χαρά, δεν είμαι άσεμνη. Είμαι μια άλλη εκδοχή του εαυτού μου. Είμαι καλή, είμαι. Μεγάλη παγίδα.
Και τα κάνω όλα με αυτό. Παρανομασίες είναι αυτό και όλες μου κινήσεις είναι βάση αυτού.
Και γιατί πάλι, γιατί πάλι η εικόνα του εαυτού μου δεν είναι σταθερή. Δεν είμαι σταθερός να πω, είμαι αυτό. Είμαι αυτό, ξέρω ότι φτάνω μέχρι εκεί και δεν με νοιάζει να λες εσύ τι πιστεύεις ότι είμαι. Εγώ,
ναι,
φίλε
ναι,
μου, είμαι
ναι.
αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και αυτό που είμαι, το αντέχω. Και δεν χρειάζεται να είμαι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της χρονιάς ή η καλύτερη μαγείρισα της γειτονιάς.
Ναι, ναι, ναι.
Είμαι αρκετή για μένα πρώτα. Και αυτό μετά βγαίνει προς τα έξω.
Το οποίο αυτό είναι... Απόφαση που είχα πάρει εγώ τότε στον ξεκίνησα το γιατί όχι, που είναι απόφαση η οποία είναι δυναμική, δεν είναι το πήρα, ξέρω εγώ, το 2016 που το ξεκίνησα και τέλος. Όταν έκανα το TEDx, το βιντεάκι που τέτοια εποχή πέρυσι ετοιμαζόμουν, που έχεις κάνει και εσύ και το είδα, πάρα πολύ μ' άρεσε, για μένα ήτανε κάπως σαν coming out, γιατί είμαι εδώ πέρα καλυμμένη, ακούνε μόνο τη φωνή μου και τα λοιπά, και ήτανε coming out, εγώ βγαίνω έξω και με βλέπουνε κιόλας και πρώτον στους 300 που ήταν από κάτω εκείνη την ημέρα και μετά αυτό θα έβγαινε και στο YouTube.
Διαδίκτυο.
Λοιπόν, έκανα τόσο πολύ εσωτερική προετοιμασία μαζί με την δράση, την εξωτερική προετοιμασία για την ομιλία αυτήν, ώστε όταν βγήκε αυτό και δέχτηκα τόσο hate speech που δεν έχω δεχτεί στα 440 επεισόδια, το μέσο το podcast είναι κάπως προστασία, γιατί άμα έχω δεχτεί hate speech για τα 15 λεπτά του YouTube, αυτοί που γράψαν hate speech, μιλάμε, έχω πάθει σοκ. Όμως ήμουνα, παρόλο που με 2-3 ήταν... Δεν είναι ότι με πήρε, θα σου ευχαριστεί. Τι κάθεται και γράφει ο άλλος τώρα.
Εντάξει, αυτή είναι και η αρρώστια των social media. Και
το hate αυτό, ναι.
Και είναι η έκθεση έχει πάντα αυτό το ρίσκο.
Ναι, 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 ναι.
Έχει αυτό το ρίσκο. Και εκεί ξεκίνησες να λες για την απόφαση που πήρες το 16 ότι είναι δυναμική. Φυσικά είναι δυναμική, γιατί η εικόνα του εαυτού και όλο αυτό τρέφεται από το feedback που παίρνουμε.
Μπράβο, μπράβο.
Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι τελειομανής συνήθως δεν δέχεται, δεν αντέχει, βασικά, δεν αντέχει το να του πούνε ρε, εσύ έκανες λάθος. Πού έκανα λάθος. Πρέπει να το διορθώσω.
Καλά τα λες.
Πρέπει να δείξω. Δηλαδή, έφυγε από το ιατρείο μου κάποιο θεραπευόμενο δυσαρεστημένο. Οχ, το σωστό δεν είναι να πω. Οχ, ναι, εννοείται ότι θέλουμε να θεραπεύουμε, δεν εννοώ αυτό. Αλλά ναι. Θέλω να πω ότι δεν ταιριάζουμε όλοι με όλου. Μπορεί εγώ να πω, δεν θέλω να πω στη Δέσποινα, ρε παιδί μου, να κάνω podcast. Ναι, δεν ταιριάζω. Ναι. Εσύ εκείνη την ώρα δεν πρέπει να πει, αχ, δεν είμαι καλή, γι' αυτό η Σταύρουλα δεν είναι.
Καλά,
όχι να σκεφτεί ότι, αχ, δεν είμαι καλή, τι έκανα λάθο τώρα. Μήπω τότε που μίλησα εκεί σε αυτή την εκπομπή. Τη είπα κάτι.
Ναι, και βλέπουμε ναι, ανθρώπους, καλά τα λες.
Γιατί και τώρα με αυτό που συζητάμε βάζουμε μια άλλη πολύ σημαντική έννοια μέσα στην τελειομανία, την ενοχή.
Ναι,
ενοχές.
Ναι.
Οι άνθρωποι που είναι τελειοθυρικοί νιώθουν ενοχές όταν δεν καταφέρνουν να τελειοποιήσουν την τελειοθυρία.
Και μια συντριβή.
Βέβαια.
Όταν θα έρθει δηλαδή.
Η συντριβή είναι από την απώλεια, αλλά η ενοχή είναι πιο βαθιά. Νιώθω ότι κάτι κάνω λάθος, ότι είμαι ένοχος που δεν ικανοποιώ τον ιδανικό, δεν υπηρετώ τον ιδανικό εαυτό. Ο οποίος με θέλει να, και να είμαι στο σπίτι και να είμαι όμορφη, ας πούμε πάμε στη γυναίκα τώρα, και να είμαι στη δουλειά και να κάνω...
Είμαι ωραία βαμμένη και αδύνατη και καλοκτονισμένη και καλή επαγγελματία, ναι, και καλή μαμά αυτά, και καλή φίλη. Δεν γίνεται παιδιά.
Όχι, δεν γίνεται. Φτάνει να είμαστε αυτό που είμαστε, είναι αρκετό.
Ναι, είναι και αυτός ο μύθος της ισορροπίας. Δεν υπάρχει ισορροπία, παιδιά, τώρα μην τα ακούτε αυτά.
Πολλές φορές, ας πούμε, λέω σε κάποιους ανθρώπους που είναι πολύ τελειομανείς και κάνουμε ψυχοθεραπεία, ότι κάνεις λίγο λιγότερο από αυτό που κάνεις και θα δεις ότι πάλι θα είναι τέλειο, πάλι θα είναι αρκετό, γιατί είναι έτσι ρυθμισμένο. Γιατί να παλεύεις μια ζωή με το υψηλό σου στάνταρ, με την προσδοκία σου την υψηλή. Ρίξε λίγο την προσδοκία. Όχι να την ρίξεις την ποιότητα, ρίξε την προσδοκία. Δηλαδή πες τον εαυτό σου, εαυτέ μου, καλά ήταν και σήμερα, καλά τα πήγες.
Ναι.
Που δεν δούλεψες 10 ώρες και δούλεψες 5, ας πούμε. Λέω τώρα ένα τυχαίο παράδειγμα.
Και δεν ξέρω αν το έχω πει εντωμεταξύ άλλη εκπομπή. Ξέρω για έναν Έλληνα, ο οποίος είναι καλλιτέχνης, δεν σας πω ποιον, ο οποίος κάποτε έκανε μια επιτυχία. Σας μιλάω για πάρα πολύ grand επιτυχία. Όποιον σταματήσω στον δρόμο τώρα την ξέρει την επιτυχία του, για να καταλάβετε. Τέτοια επιτυχία. Και δεν έκανε ποτέ τίποτα ξανά, γιατί έπρεπε και το επόμενο να είναι τέτοια επιτυχία.
Εκεί συγκρίνεται με τον ίδιο τον εαυτό. Πολύ κρίμα. Δεν χάνουμε έτσι από αυτό και εμείς και εκείνος. Και... Τέτοια παραδείγματα έχουμε πάρα πολλά.
Και φαντάζομαι πόσος κόσμος ναι. είναι στο σπίτι του κλεισμένος και δεν κάνει. Και δεν θα πω το κλισέ, δεν δίνει στον κόσμο τα χαρίσματά του. Στον εαυτό του δεν τα δίνει.
Και είναι κρίμα αυτό, γιατί μπλοκάρεται η δημιουργικότητα, μπλοκάρεται η εξέλιξη και από εκεί μετά. Εκεί είναι που η τελειομανία γίνεται μετά πρόβλημα.
Αυτό σαμποτάζ.
Ναι, αυτό που λέγαμε πριν. Γίνεται πρόβλημα γιατί σαμποτάρεις τον ίδιο στον εαυτό και εκεί μετά ξεκινάνε και καταθλιπτικές διαταραχές και πολλά, γιατί βιώνεις όλη αυτή τη ματέωση.
Ναι, εκεί ήθελα να έρθουμε. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος, όχι ο συγκεκριμένος, ο άνθρωπος που από το φόβο να μην είναι τέλειος, ενώ θα έπρεπε να είναι, αν το σκεφτώ σαν ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, να είναι έξω και να τρέχει στους δρόμους, κάθεται στον καράζ, κουκουλωμένος, ξέρω εγώ, και δεν κάνει τίποτα.
Γιατί δεν θα μπορέσει να βγει πρώτος.
Τι θα πάθει, γιατί δεν θα μπορέσει να βγει πρώτος, ακριβώς. Τι μπορεί να πάθει.
Μπορεί να πάθει ψυχικές διαταραχές. Μπορεί να πάθει κατάθλιψη σίγουρα. Δηλαδή, γιατί ένα από τα συμπτώματα της κατάθλιψης είναι να είμαι αποσυρμένος, να είμαι μέσα.
Ναι.
Σιγά σιγά το συνέστημα θα γίνει καταθλιπτικό, δεν θα βρίσκει ευχαρίστηση σε τίποτα άλλο. Ανιδονία δηλαδή, που είναι ένα πυρηνικό σύμπτωμα της κατάθλιψης. Δηλαδή ότι αφού δεν βιώνω ευχαρίστηση, γιατί μαθαίνει μετά να βρίσκει ευχαρίστηση μόνο υπερβαίνοντας το προηγούμενο τέλειο. Και αυτό δεν γίνεται. Οπότε σιγά 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 μπορεί να βουλιάξει σε μια μετά κλινική ψυχιατρική διαταραχή.
Ναι. Και είμαι σίγουρη ότι επειδή έχουν μιλήσει και πολλοί αθλητές δημοσίως, η τελειομανία πάει πακέτο με τους αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό.
Βέβαια. Την τελειομανία δεν τη βλέπουμε μόνο στο επάγγελμα σε αυτά. Ο πρωταθλητισμός κρύβει μέσα στην τελειομανία. Δηλαδή μου έχουν τύχει παραδείγματα πρωταθλητών να έχουν ίδια σκέψη τελειομανίας με έναν πολύ άριστο μαθητή που έχει μια τελειομανία, ας πούμε,
ναι.
Στην επαγγελματικά
στα μαθήματα.
Στα μαθήματα, ναι. Γιατί είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ναι, είναι ναι. Το ίδιο σκεπτικό. Ότι πρέπει διαρκώς να κάνω κάτι για να πετυχαίνω. Ο πρωταθλητισμός τα βάζει και από πολύ μικρά τα παιδιά.
Ναι,
σε
αυτό. Ναι, ναι, ναι.
Όπως και το
ναι.
σχολείο. Ή αντίστοιχα και η εκκλησία που λέγαμε πριν. Πολλά συστήματα μπορούν να σε βάλουν σε αυτό το κόνσεπτ.
Ευτυχώς, στα χρόνια που ζούμε. Πιο πολλοί κόσμος μιλάει έξω για αυτά που αντιμετωπίζει και χαίρομαι πάρα πολύ όταν ακούω για πρωταθλητές. Και του NBA έχουν πει πολλάκις για η Ναόμι Οζάκα επίσης, μου αρέσει πολύ η τενίστρια, με έχει μιλήσει για αυτά για τα θέματα, για την κατάθλιψη που περνάει από το να είναι πάντα πρώτη. Δεν γίνεται να είσαι πάντα πρώτος, ρε παιδιά.
Ή ακόμα και να γίνεται, δεν πειράζει αν δεν είσαι μια φορά.
Ναι.
Είναι φοβερό. Ή δεν γίνεται να είσαι πάντα λεπτότερο. Δεν γίνεται να είσαι πάντα ο ψηλότερο. Δηλαδή, κατάλαβε πώ
ναι,
το λέω.
Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν γίνεται.
Και αυτό ο πρωταθλητισμό μετά κρύβει και το κίνδυνο. Ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι μετά μπορούν εύκολα με κάποιου ανθρώπου, αν βρεθούν με ανθρώπου χειριστικού, να του χρησιμοποιήσουν για να προσπαθούν διαρκώ για κάτι το οποίο δεν θα παίρνουν μια ικανοποίηση. Και φτάνουμε και σε άλλε παθολογικέ συνυπάρξει μετά. Βλέπουμε, ας πούμε, χειριστικούς συντρόφους.
Με... Ωραία που το λες αυτό.
Ναι, βλέπουμε χειριστικούς συντρόφους με κοπέλες. Πολλά τέτοια παραδείγματα και στην κλινική πράξη καθημερινά. Με κοπέλες οι οποίες στην προσπάθειά τους να ήταν πρωταθλήτριες και μετά τέλειες. Και βλέπεις, ας πούμε, μια κοπέλα, δες που καλά αυτή δεν τη λείπει τίποτα εμφανισιακά. Να σου λέει
και τι να λέει.
Είμαι όμορφη, γιατί μου είπε ότι δεν είμαι καλή, είμαι τεμπέλα, δεν προσπάθησα και δεν, αυτή η φούστα δεν μου πήγαινε. Και λες, είναι δυνατόν. Λες, εσύ με τη,
με τη
λογική μας. Και εμείς μετά, σαν επαγγελματίες ψυχικής υγείας, πρέπει να, όλο αυτό να καταλάβει, ας πούμε, το κορίτσι, ότι μέσα σε μια τελειομανία είσαι εγκλωβισμένη σε μια τελειομανία και σε μια απόρριψη. Όταν το τελειομανεί τον απορρίπτεις, προσπαθεί και άλλο να σου αποδείξει ότι όχι, δεν μου απορρίψε εμένα, είμαι τέλειος. Και μπορεί να παγιδευτεί σε μια σχέση η οποία να σε χειρίζεται όλος με αυτόν τον τρόπο.
Εν τω μεταξύ, η τελειομανία βρίσκει τις γυναίκες στην εξωτερική εμφάνιση.
Αρκετά συχνά. Και στο επαγγελματικό, βέβαια, πλέον, με την προσπάθεια της
γυναίκας. Σίγουρα. Αλλά και τους άντρες τους βρίσκει στο επαγγελματικό.
Ναι, αλλά πλέον επειδή η γυναίκα έχει πάρει πολύ ρόλο στο επαγγελματικό. Ναι. Φαντάσου ότι έχει την εμφάνιση, έχει να παλέψει και με το ότι έχω την εμφάνιση, αλλά πρέπει να δείξω ότι δεν είμαι εδώ για την εμφάνιση. Όλο αυτό,
αυτό το στίγμα,
το τεράστιο.
Ναι. Για να με πάρουμε στα σοβαρά. Ωραία. Έχουμε σωτηρία όμως.
Έχουμε σωτηρία. Mm. Αυτό είπαμε. Ότι έχουμε σωτηρία. Κάνουμε ένα βήμα πίσω. Εκεί που τρέχουμε σε όλο αυτό το αγωνιστικό στίβο, στον αγωνιστικό δρόμο που είπες πριν, κάνουμε ένα βήμα πίσω και λέμε, όπα, ναι, καλά είναι και εδώ, στο πλατήσκαλο. Δηλαδή, ότι δεν είναι ανάγκη να είμαστε πάντα που λέμε στην κορυφή που φυσάει και είναι μοναχικά.
Λοιπόν, να σας πω εγώ που το τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί τα hate comments στο γιατί όχι. Το βλέπω σαν δείγμα επιτυχίας.
Νομίζω ότι είναι.
Ναι, σίγουρα είναι.
Αρκεί λοιπόν, να το αντέξει η τελειομανία σου.
Ναι, έχω κάνει πολλή δουλειά με την τελειομανία. Όχι, έχω κάνει. Κάνω. Είναι δυναμικό. Δεν είναι, ξαναλέω, δεν είναι το πήρα μια φορά απόφαση. Γιατί και εγώ αλλάζω. Οι συνθήκες της ζωής μου αλλάζουν και προσθέτονται και άλλες συνθήκες που πριν δεν υπήρχαν ή φεύγουν παλιές συνθήκες και τώρα υπάρχουν άλλες. Ορισμένα μηνύματα, παιδιά, είναι διατυπωμένα με ένα τέτοιο τρόπο που λέω εγώ. Φαντάσου τι κόλαση τώρα ζει αυτό το άτομο και μου γράφει εμένα έτσι σαν να κάνει παρατήρηση στην πεντάχρονη κόρη της. Δηλαδή γράφει άλλη.
Φαντάσου τι κόλαση ζει η πεντάχρονη κόρη όμως.
Ναι, θα ήθελα να την πάρω τηλέφωνο γιατί είναι και αρκετά είναι σε σημεία που δεν μπορούν να απαντηθούν. Να πω τώρα... Το βλέπεις που το γράφεις δηλαδή. Τώρα αλήθεια.
Και τι έχει ζήσει αυτός που κάνει αυτή την παρατήρηση όταν ήταν ο ίδιος παιδάκι.
Ναι, αυτό σκέφτομαι πάντα.
Και συντηρούμε δηλαδή μετά τέτοια μοτίβα.
Και λέω είμαι και λίγο τυχερή που στα πρώτα χρόνια δεν... Είναι και το μέσο όμως. Λέμε όταν YouTube θα ήταν από τα πρώτα χρόνια. Δεν έχει το μέσο από κάτω, δεν είχε. Τώρα έχει στο Spotify ας πούμε και στο Apple Podcast. Το YouTube είναι εκεί πέρα από κάτω, άλλος μπορεί να πάει να ξεσπαθώσει.
Είναι η παγίδα αυτή με τις κριτικές, ότι μπορώ να κρίνω, ναι, να σχολιάσω, το οποίο έχει συν και πλην.
Δηλαδή θέλω κάθε φορά που θα μπείτε να σχολιάσετε αρνητικά την προσπάθεια κάποιου, να σκεφτείτε λίγο ότι μπορεί εξαιτίας αυτού άλλοι άνθρωποι που διαβάζουν αυτές τις κριτικές να κάθονται στο σπίτι τους κρυμμένοι και να μην βγαίνουν έξω στη ζωή, γιατί θα βρεθείτε εσείς να πείτε... Τώρα τέλος πάντων να μην κρατηθώ, να μην πω βαριές λέξεις, δηλαδή τώρα. Όχι, επειδή θα τους κάνουμε τη χάρη. Κάνουμε αυτό που μπορούμε και να σας πω και το άλλο τι κάνουμε οι τελειομανείς. Θα κρίνω εγώ το πρώτο μου επεισόδιο με το επεισόδιο 1005 του Τζο Ρόγκαν. Όχι, κορίτσι μου. Θα κρίνεις το πρώτο επεισόδιο με το πρώτο επεισόδιο του Τζο Ρόγκαν.
Γενικά, μπορεί να μην το κρίνεις, να μην το κρίνεις.
Σωστό.
Με γιατί είναι πού βάζεις την προσδοκία. Εκεί είναι η σύγκριση τώρα που λες εσύ και ο ανταγωνισμός. Δεν το κάνω αυτό, το κάνω μόνο τελειομανής. Ο τελειομανής κυρίως τρώγεται με τον εαυτό του.
Ναι.
Βρίσκει κάτι ψηλό να το φτάσει, αλλά το έχει εκεί και τρώγεται με τον ίδιο τον εαυτό. Με τον ιδανικό εαυτό που κάπως του έχει μέσα του. Δηλαδή λες εσύ μια χαρά, είσαι κούκλα, σου λέω εγώ. Και λες εσύ καλά, λέει τώρα Σταυρού, λέμε κούκλα.
Ναι.
Εγώ ξέρω ότι να πήρα 2 κιλά και να τώρα εδώ
πετάει από εδώ. Αυτά δεν έχω κάνει ποτρίκος, δεν έχω βάψει ρίζα και αυτά. Και...
Αυτό είναι γιατί εσύ έχεις μέσα σου ότι για να είμαι κούκλα, για μένα, πρέπει να είμαι έτσι. Και αυτό το έτσι πρέπει να το παλεύω συνέχεια.
Ναι.
Δεν έχει τελειωμό.
Δεν έχει τελειωμό, είναι σαν το Σύσυφο. Δεν έχει τελειωμό.
Και τη στιγμή που νομίζουμε ότι τελειώνει η ζωή μας, γιατί δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε τελικά τον ιδανικό μας εαυτό, είναι ακριβώς η στιγμή που ξεκινάει η ζωή μας. Γιατί ξεκινάει η ανέμελη ζωή μας τότε.
Πολύ μου άρεσε αυτό. Ξαναπέστε το λίγο.
Δηλαδή,
τη στιγμή που
νομίζουμε ότι δεν κατάφερα τελικά να είμαι ιδανικός, να είμαι τέλειος, άρα όλα τέλειωσαν για μένα. Δεν έχει νόημα να προσπαθώ και απογοητεύομαι, άρα τελειώνει η ζωή μου εισαγωγικά. Είναι ακριβώς η στιγμή που ξεκινάει. Που ξεκινάει η ανέμελη ζωή, που ξεκινάει η αποδοχή ότι δεν κατάφερα να φτάσω το ιδεατό που είχα και είμαι αυτό.
Ναι.
Τότε ξεκινάς να ζεις πραγματικά.
Πάρα πολύ ωραίο. Είναι και στιγμή που είμαι fed up, έχω συγχαθεί την προσπάθειά μου και λέω «Ας το διάλο τώρα, αυτό είναι».
Να πεις αυτό,
αυτό
όμως,
είναι.
Εκεί που εσύ νομίζεις ότι «Ωχ, αυτό είναι, δεν κατάφερα», εκεί είναι που ξεκινάς και απαλλάσσεις από αυτό το βάρος.
Ναι.
Τελικά.
Και αρχίζεις και ζεις.
Ναι.
Με τα κιλά σου και τις ατέλειές σου και τα σαρδάμ σου και ναι. Τα λάθος ελληνικά και τα αγγλικά και όλα.
Με όλα τα perfect imperfections που
ναι,
λέγεται
ναι, ναι. Με τις ατέλειές μου. Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μου άρεσε πάρα πολύ το επεισόδιο.
Περάσαμε πολύ ωραία.
Πάρα πολύ ωραία.
Εντάξει, δεν ήταν τέλειο, αλλά ό,τι μπορέσαμε.
Έτσι. Λοιπόν, εκεί τελειομανείς εκεί πέρα έξω. Δεν υπάρχει το τέλειο. Τελειοποιούμε, υπάρχει τελειοποίηση. Υπάρχει τελειοποίηση, τελειομανία όχι.
Τελειοποίηση, εντάξει, ναι.
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 Αυτό, να το... Να...
Μπορούμε να προσπαθούμε για το καλύτερο πάντα, εννοείται. Δεν αποτρέπουμε την προσπάθεια προς το καλύτερο. Αλλά όχι να χανόμαστε μέσα σε αυτό και να γινόμαστε δούλοι τελικά του τέλειου.
Έτσι θα κλείσουμε. Σταυρούλα Μπαριώτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Και εσάς που μας ακούσατε, φιλιά πολλά.
Γεια σας.